Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пасольства ЗША ў Мінску часова прыпыніла выдачу віз грамадзянам Беларусі. Па беларускія візы звяртаюцца еўрапейскія палітыкі, якія хочуць адзначыць 25 сакавіка ў Беларусі. Мінгарвыканкам пакуль не даў ні дазволу, ні забароны на правядзенне масавай акцыі на Дзень волі. Мікалай Аўтуховіч далучыўся да галадоўкі салідарнасці з Аляксандрам Казуліным. Сёння спаўняецца 2 гады, як у цэнтры Мінску на Кастрычніцкай плошчы ў адказ на абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў паўстаў намётавы лагер. Гэта іншае пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Рашэнне адхіліць Садама Хусейна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Буш скрытыкаваў тых, хто, як ён выказаўся, увесь час заклікае да адступлення, не зважаючы на безумоўныя поспехі, дасягнутыя апошнім часам у Іраку. Тым часам паведамляецца, што ў Іраку за апошнія суткі як найменей 26 чалавек былі забітыя і болей як 30 паранены ў выніку некалькіх тэрактаў. Улады афганскай правінцыі Хост заяўляюць пра гібель 6 мірных жыхароў у часе аперацыі амерыканскіх войскаў. Сярод загінулых 2 дзяцей і жанчына. У заяве амерыканскага камандавання пацвярджаецца, што ў гэтым раёне прайшла аперацыя супраць талібаў. Тыбэцкі лідар Далай-лама заклікаў усесветную супольнасць пачаць дыялог з Кітаем пра сітуацыю ў Тыбэце і дамагчыся ад кітайскіх уладаў, каб яны выявілі стрыманасць адносна ўдзельнікаў нядаўніх акцыяў пратэсту ў Тыбэце. Раней кіраўнік тыбэцкага аддзялення кампартыі Кітаю заявіў, што краіна вядзе барацьбу не на жыццё, а на смерць з Далай-ламам і ягонымі прыхільнікамі. У выніку сутычак дэманстрантаў з паліцыі ў Лгасе, паводле дадзеных бакоў, загінулі ад 13 да 100 чалавек. Парламент Пакістану сёння абраў спікерам Фахміду Мірзу. Упершыню ў гісторыі краіны гэтую пасаду займае жанчына. Яе кандыдатура была прапанаваная пакістанскай народнай партыі, якую ачольвала Беназір Бхута, забітая ў снежні. На выбарах 18 лютага апазіцыйныя партыі атрымалі пераканальную перамогу над прыхільнікамі прэзідэнта Парвеза Мушрафа. Ва ўзросце 90 гадоў у шрыланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк. Ён аўтар болей як 100 навукова-фантастычных твораў, сярод іх 2001 «Касмічная адысея». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША ў Беларусі часова прыпыніла выдачу візаў. У дыпламатычным прадстаўніцтве гэты факт не каментуюць, а адсылаюць на афіцыйны сайт. Там гаворыцца, што ўрад ЗША разглядае рэкамендацыі МЗС Беларусі аб скарачэнні штату пасольства ЗША і рэсурсы амбасады накіраваныя на іншыя прыярытэты. Паведамляецца таксама, што прызначаныя ўжо гутаркі з беларускімі грамадзянамі адносна візаў цяпер адкладзеныя. Вось як пасол Карен Стюарт акрэсліла матывы патрабавання скарачэння персаналу амерыканскага пасольства.
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці, так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У часе ўчорашняй размовы з карэспандэнтам «Свабоды» Карен Стюарт таксама адказала і на пытанне нашага слухача, ці могуць закрануць санкцыі грамадзянаў Беларусі, якія працуюць і вучацца ў ЗША.
No.
Не, нашая палітыка санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
Цалкам інтэрв'ю Карен Стюарт, якое яна дала нашай праграме па тэлефоне з Вашынгтону, слухайце хвілін праз 40. Ну, а што да прыпынення выдачы амерыканскіх візаў, то наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да Андрэя Саннікава, які ў 90-х гадах працаваў намеснікам міністра замежных спраў Беларусі.
Які аргумент
пропозиции белорусского боку, как скоротили персонал амбассады. То, что у Вашингтона не такая колькость дипломатов и консульских сопрацовников. Но это не аргумент. Я веду, что шмат людей возвращается по визе в Сполучені Штаты. И треба еще уличивать, что после 11 вересня 2001 года там уведены меры безпеки, безусловные, и это так само отбилось на праце консульской установы. Мы ведаем, что тут интервью. Зараз больше такие деталевые проводятся теми, кто возвращается по визе. И в Оголе с пункта глядания безпеки, оно и больше працы робит по этим видам, чем, например, белорусы. И я лечу, что с таким кроком амбассада показывает, что он так и не сможет выполнять просто-напросто обовязки, какие повинны выполнять.
Меркование Андрея Санникова. Лявон Баршчэўскі, старшыня партыі БНФ, лічыць, што ад таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежыць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Пра гэта ён казаў сёння на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў сядзібе БНФ. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімир Глот.
Лявон Баршчэўскі лічыць, галоўнай умовай магчымага наладжвання кантактаў беларускіх уладаў з Захадам па-ранейшаму застаецца праблема палітвязняў. Пра гэта яму ды іншым удзельнікам беларускага тыдня ў еўрапейскім парламенце, які скончыўся некалькі дзён таму, казаў шмат хто з еўрапейскіх палітыкаў. Кіраўнік партыі БНФ з гэтым пагаджаецца, але дадае:
але мы хацелі, каб акцэнт быў зроблены на гэтай даце 25 сакавіка, і ў сувязі з гэтым будзе залежаць шмат што, ў тым ліку магчымасці далейшага дыялогу са светам і з Еўропай.
На сённяшні дзень забароны з боку сталічнага гарвыканкаму на правядзенне масавай акцыі няма, паведаміў сябра аргкамітэту святкавання Віктар Івашкевіч і дадаў, што і дазволу на яе таксама няма. А што будзе, калі ўлады не дазволяць прайсці запланаваным маршрутам, пацікавіліся журналісты. Отказ был наступный.
В любом выпадку мы сбираемся на Якоба Колоса 18 годин, и в любом выпадку мы ускладываем кветки до помника Колоса, Купалы, Мицкевича и Богдановича. Как нам удастся дойти, ну, будет залежать те от сприяния, те от нейтралитета, те от перешкода уладу, но в любом выпадку эти кветки до этих помников мы ускладим.
Журналісты запыталі ў палітыкаў, якія вярнуліся са Страсбургу, ці запрашалі яны прыехаць у Менск на святкаванне Дня волі еўрапейскіх дэпутатаў. Лявон Баршчэўскі твердзіць, што такія захады зробленыя.
Па-першае, хачу сказаць, што Чывонка Сурвіла звярнулася з лістамі да ўрадаў Злучаных Штатаў Амерыкі, найбуйнейшых еўрапейскіх краін з просьбай, каб яны адсочвалі сітуацыю 25 сакавіка. Па-другое, шэраг прадстаўнікоў Еўрапарламента і нацыянальных парламентаў спрабуюць атрымаць беларускія візы. Но наколькі это ім удасца, зараз прагназаваць цяжка, таму што эта палітыка мяняецца з кожным днём. Камусьці ўчора давалі, сёння могуць не даць, і наадварот. Паэтому такія спробы робяцца, пакуль я не магу вам канкрэтна даць інфармацыю, хто зможа прыехаць.
Сказав сьогодні на пресовій конференції Лявон Баршчэўскі. Акцію «Европа дай виказатися громадянам Білорусі» провели сьогодні уночі у Міляні сябри молодих європейських федералістів, некомерційної громадської організації, яка підтримує інтеграцію у Європі. З подробязностями Аліна Радкевич.
Удельники маніфестації собралися на улюбленные мілянцями да гостями городу площі Піацца дель Дуомо. Яны заклікалі еўрапейцаў падтрымаць грамадзянскую супольнасць і рух апазіцыі ў Беларусі. Еўразвяз, які даў сваім новым краінам сябрам самыя розныя перспектывы, уключна з адзінай валютай, свабодай перамяшчэння, не можа забывацца пра тое, што на мяжы з ім жыве шмат грамадзянаў, якім адмоўлена ў асноўных грамадзянскіх правах, казалі ўдзельнікі акцыі. Сёння мы ўсе разам дэманструем сваё адзінства з тым, каб нашы беларускія раўналеткі маглі спазнаць гэтыя правы і свабоды. Маніфестанты таксама заявілі, што еўразвяз не можа заставацца абыякавым да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Яны патрабавалі, каб еўрапейцы выпрацавалі адзіную палітыку дзеля таго, каб супрацьстаяць выкліку дэмакратыі па-за межамі еўразвязу.
Ну, а нямецкая філія арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускага пасольства ў Берліне. Акцыя праваабаронцаў будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Сярод патрабаванняў, якія прагучаць ля будынку беларускай дыпламатычнай місіі 25 сакавіка, неадкладна вызваліць палітвязня Казуліна. Немецкія праваабаронцы звярнуліся да будучых удзельнікаў акцыі з наступным заклікам. У перыяд паміж 25 і 28 сакавіка даслаць на адрас беларускай амбасады ў Берліне паштовы перавод на 1 еўрацэнт з пазнакай «Свабоду Казуліну». Тым часам, як стала вядома, Александру Казуліну ізноў адмовілі ў змякчэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі «Відзьба-3» паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай зменшыць пакаранне бацьку на больш мяккае, замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы.
Сёння на Белцаце. Зноў вас павітае дасціпная прывабная адвакатка Элі ў серыяле «Элі Макбіл». А пазней беларусы ў Польшчы. Штодзённае жыццё беларусаў Беласточыны. І ўрэшце пра пратэсты прадпрымальнікаў, турыстычныя вартасці Агустоўскага каналу і пра музыкаў з босага сонца ў перадачы «Рэпартэр». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 2 гады з пачатку падзеяў Менскай вясны 2006 года. Беларускім уладам трэба баяцца новых плошчаў, перакананыя арганізатары масавых акцыяў пратэсту, якія пачаліся ў Менску 19 сакавіка. З тымі, хто пратэставаў тады супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў, пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Александр Мірынкевіч лічыць пратэстны выхад людзей на Кастрычніцкую плошчу 2 гады таму выдатнай сімвалічнай падзеяй у гісторыі Беларусі, такой як стварэнне БНР 90 гадоў таму.
Калі кажуць, што вось мы не перамаглі, я думаю, што мы перамаглі многа саміх сабе. Вот тыя, што падняліся самі з каленяў і сёння дапамагаюць іншых гэта зрабіць. Вот гэта вялікі сэнс, мае значэнне таксама міжнароднае, таму што просто мы заявілі аб сябе як народзе. Добра памятаю, як у Еўропе не раз казалі, што давайте праз Москву дэмакратызаваць. Сёння ніхто не займаецца больш.
Спадар Мілінкевіч перакананы, што беларускім уладам трэба асцерагацца новых плошчаў, новых масавых пратэстаў.
Калі яны не сумеюць дэмакратызаваць выбар і паступова пераходзіць да лібералізацыі, то плошчы непазбежныя. Гісторыя цвёрда гэта паказывае. Чым менш дэмакратыі на выбарах, тым людзей на плошчы, на вуліцах.
Заявіў Александр Мілінкевіч. Для аднаго з арганізатараў намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы Вячаслава Сіўчыка новае ў ацэнцыі падзеяў 2006 году толькі адно.
Шмат хто з тых, хто прымаў удзел в падзеях 2006 года, сёння знаходзіцца пад крымінальным пераследам. Сёння трое палітвязняў в Беларусі. І Андрей Кім быў на плошчы. Был і Казулін, якасці кандыдата прэзідэнта. Ведаю, што большасць з тых, хто ідзе па справе 10 студзеня, з гэтых 14 чалавек таксама былі падчас падзей на плошчы.
Вячаслаў Сіўчык перакананы, што новая плошча ў Беларусі будзе. Будуць новыя мірныя акцыі з патрабаваннем перамен. Але ён мяркуе, што пакуль цяжка прагназаваць іх час. Адзін з былых палітвязняў, асуджаных пасля плошчы маладафронтавец Дзмітрый Дашкевіч, упэўнены, у той сітуацыі нешта большае зрабіць было складана. Але і тое, што было зроблена, яшчэ будзе мець свой плён.
Я перакананы, што менавіта плошча гэтая сталася той мяжою, якою пік благодарнасці Лукашэнкі пачаў ужо напускацца ўніз.
Малады фронт, на чале якога стаіць Дмітрий Дашкевіч, якраз напярэдадні другой гадавіны падзеяў на плошчы выйшаў з аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Дашкевіч кажа, што гэта натуральны жыццёвы працэс і што раней сярод апазіцыі не было сапраўднай еднасці.
Проста цяпер найбольш відавочным сталіся тыя хібы, якія існавалі ўжо падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 года.
Заявіў Дмітрий Дашкевіч. Александр Мілінкевіч таксама не лічыць пазіцыю Малдога фронту разбурэннем адзінства дэмакратычных сілаў.
Гэта ёсць констатацыя факта, што трэба па-іншаму аб'яднанне рабіць. Я думаю, што да гэтага ідзе, што будзе два ўгрупаванні. Адно левае, больш расійскае, і другое такое правацэнтрыстскае, прабеларускае, праеўрапейскае. Паміж сабой яны многае могуць зрабіць разам. Але каштоўнасці ў іх маюць права быць рознымі.
Лічыць Александр Мілінкевіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде былий кандидат на посаду президента, лідер незарегістрованого руху за свободу Олександр Мілінкевич. У нашому питанні люди на віцебських вулицях адкажуть, що їм більш за все запомнилося з апошньої президентської кампанії. Так само у нашому ефірі репортажі з агульнонаціональної диктовки, яку сьогодні писали заміжні посли у Мінську. А так само репортаж з відкриття у Мінську вистави мастака-графіка, автора это Льону Герба Погоня, Євгена Куліка. Ночная свобода у нашому ефірі от 22 години. А зараз основні теми дня. Посольство США у Мінську часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруській візі звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 соковіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Мінську на Кастришницькій площі у відказ на обвяшчення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Віцебська міліція вернула наклад газети «Народная воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во возрасте 90 годов у Шри-Ланки помер всесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. Американська фінансова компанія Айкоба обвестила, що спиняє обслуговування клієнтів, які живуть чи знаходяться на території Білорусі. Передає наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Назву «Білорусь» компанія Айкоба виключила на своїм сайті за список країнів, у яких обслуговуються її картки. Уладальники карток Айкоба Visa отримали повідомлення, що компанія більш не може оказувати їм послуги у зв'язку з обмежуваннями Уряду США відносно Білорусі. Клієнтам, які мають картки, пропоновано зняти гроші тягом 5 днів. Директор компанії «Інтерсміт» Олександр Ніколайчук міркує, що незручності можуть тиджитися каля 3 тисяч користальників карток Айкоба у Білорусі. Русі, переважно програмістів, які працювали по аутсорсингу на заходні компанії.
Никто не хочет в Беларусь связаться. Мы как Чечня стали. Карточки Айкоба с банкомата стали просто выплевывать уже. И фактически выход Айкоба виза, это уже удар даже по самой программе виза. То есть она уже не полная в Беларуси. Человек, который приедет из-за рубежа с картой Айкоба, здесь денег не снимет. Но если они приедут в Беларусь и не зная, что у них есть проблема, они просто могут остаться без денег.
Розважаючи про мотиви, які могли повпливати на рішення американської компанії Айкоба, Олександр Ніколайчук сказав:
«Я думаю, или какие-то новые санкции собираются ввести, и Айкоба каким-то образом информирована об этом. Но больше всего похоже на такую ситуацию, просто не хотят проблем с белорусским рынком каких-то. Проще взять и уйти из Беларуси совсем. Беларусь уже давит на уровне каком-то таком патриотическом».
У прийор банку не стали коментувати ситуацію, мовляв, компанія Айкоба у Білорусі маловідомая. Поводле економіста Ярослава Романчука, відбувається блокировка фінансових плинів не тільки Білнафтахіму, але й розліку поміж громадянами і компаніями. Рішення компанії Айкоба найперше доб'ється на іміджі Білорусі.
Я думаю, что это только початок нового этапа разбурения нашего имиджа. На жаль, это может довести до ситуации, когда в нашей стране вовле не будет отказных инвесторов, финансистов и партнеров, а будут только офшоры, номенклатура и бизнес с краинов, которые не вельми сочат и не дбают про свою репутацию.
Лічить економіст Ярослав Романчук. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні мастак Рыгор Сітніца. Яго творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. Ён першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў. У апошнія 10 гадоў спрабуе сябе ў паэзіі і публіцыстыцы. Сёння журналіст Александр Улецёнак размаўляе з Рыгорам Сітніцам пра маральныя прынцыпы мастака.
Наши слухачи зреагували достатково востро на вашу думку про те, що ви у стані знайти порозуміння навіть з тим чоловіком, який корміться від стосунку сьогоднішньої влади.
Джаконда зроблена так само на замову флорентійського купця. Не треба забуватися. Інша справа, що це зроблено геніально. Він створив геніальний образ. покармившися з рук. А інша справа, що мастак не повинен губляти моральних принципів. Чи мало до чого сьогоднішнє сучасне мастацтво у двухкості додумалося, коли, скажімо, мастацькі твори малюються екскрементами, і це називається сучасним мастацтвом.
Але ж сучасні перформанси такого кшталту в Білорусі є?
Ось ідея, яка розбирає діля створення. Це одне питання. Но коли розбираються спрадвічні моральні каштовності, я такого мастацтва просто не приймаю, у яким би воно вигляді не було. І у традиційному мастацтві можна знайти аморальні речі і немастацькі речі. Це так само і в сучасному мастацтві протьма становчого, але протьма і відмовного. Тому треба триматися докладних моральних принципів і відносно їх оцінювати.
Зараз і знову постає проблема, як і за совєтським часом, моральності з одного боку, а з іншого боку проблема конформізму.
Конформізм має усілякі обличчі. Навіть тоді, коли ми за тим часом, який ми лічимо там умовно або неумовно вольним, так само були конформісти, які після стали конформістами наадворот. Я можу привести приклади людей, які мінялися.
Давайте привезем.
Не буду я називати конкретно. Я ведаю людей, які помінялися за апошнє годов там 20 некалькі разів. Поміняли своє і мастацькі, і моральні принципи. Ну що ж, це такі люди. Але, в принципі, мастацтво – це територія абсолютної свободи. І коли мастак може себе відчувати вольним во всіх умовах, у любых варунках, значить, це він здольний створити, справді, нечто варто мастацьке. А коли чоловік озирається і боїться кожного свого кроку, значить, це щось не у порядку з сумленням, не у порядку з мораллю. Моральний чоловік повинен відчувати себе свободним чоловіком, бо за ним, справді, серйозні моральні принципи, на яких ґрунтується життя.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гетим тидні – мастак Ригор Сітніца.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тудень.
Сьогодні оповідання «Життя, якого я чекав», автора, який підписався псевдонімом Нартір. Слухайте третю частку.
Я снів чистий покой, у яким не було ні павеву. Я снів дом. Ці був йом, ці й до гетага я його тільки снів. Але той дом у сні тримав мене, не даючи зробіць крок. Там була ноч. Час переламівся тераз повноч, саме час на здань паганських дьон. Запалю огонь своєї походні, каб покинуть непритульний дом. Де йон тримав мене, ліпкая ноч лілася з неба. Надійшов ранок. Владислав сказав, що йому треба знайти кольки чоловік на поверхні, і пропонував мені йти по сутареннях самому, а потім зустрітися за Інститутом культури, там, де метро злучається з чигункою. Там, здається, було односно спокійно. Я згодився, бо що ще було робити? Ми рушили по особку. Тепер я ведав, що зверху була війна. Я йшов не тунелем з рейками, а іншим шляхом. Побач з тунелем був ще один, тому не один, поверх. Ён уявляў сабою лабірынт калідораў і сутарэнняў, але Владіслаў распавёў мне, куды рухацца, і я быў пэўны, што праз колькі гадзінаў буду на месцы. Пакой за пакоем, калідор за калідорам разгортвалася сетка лёхаў. Пакуль ішоў, я думаў пра тое жыццё, якое пакінуў ці прысніў недзе далёка. Як жа адсюль выбрацца? Яшчэ мне не давала спакою тая дзяўчына ў карчме. Думкі ўсё вярталіся туды. Так працягвалася доўга. Урэшце я патрапіў у новы пакой, асветлены чырванаватым святлом. Па сценках стаялі высокія шафы з кнігамі. Я падышоў да адной з іх. Кнігі былі старымі, на незразумелай мове. У цэнтры пакоя ўзвышаўся стол. На ім было колькі разгорнутых кніг, таксама напісаных незнаёмым альфабетам. З пакою вонкі вялі тры выхады. Я скіраваўся праз адзін з іх. Там таксама быў пакой з кнігамі, гэтым разам па-беларуску. Вонкі вялі чацвёра дзвярэй. Так я праходзіў пакой за пакоем, час ад часу спыняючыся і чытаючы кнігі з шафаў. У адным з сутарэнняў я натрапіў на нейкі дзённік. Цікава. У незразумелай тузе бадзяўся па вулках трывожнае прадчуванне. Здаецца, уся гэта крохкая гульня ў культуру, што так нам усім падабаецца, хутка скончыцца і скончыцца жахлівым, нікім не бачаным дасюль крывавым хаосам. Паўсюль толькі размовы як пра новы саюз з усходам, сацыяльны аптымізм, новыя тэхналагічныя перспектывы, як жа мне гэта не цікава. Няма ніякіх новых задумаў, адно гэтае механічнае запаўненне дзённіка. Жыццё цячэ між пальцаў. Куды? Здаецца, што я ўжо не адрозніваю, калі сплю, калі абуджаюся. Гэты пераход ад аднаго да другога такі крохкі, такі незаўважны. Калі жыццё сон, дык сон жыццё. Прынеслі балахон, шэры з адтулінамі на галаве, але без рук, прыспешваюць, кажуць усё, чакаюць, пытаюся каго, маўчаць, кажуць хутчэй, мушу апошняе, ёсць толькі тое, што... Датаваны дзённік быў 1934 годам. Абрываўся ён абсалютна раптоўна. А вось побач стаіць гісторыя Літвы 1918-2006. Трэба пагартаць. Пачну з зместу. Так, што ў нас тут? Перыяд БНР 1918-1934. Потым ідзе першая савецкая акупацыя 34-41. Далей другая ўсесветная вайна ў Літве 41-45. Другая савецкая акупацыя 45-91. Незалежная Рэспубліка Літва 1991 да нашага часу. А вось побач геаграфія Літвы. Трэба пагартаць. Федерацыйная Рэспубліка Літва, скарочаныя назвы Вялікая Літва ці Беларусь. Сталіца – места Вільня. Найбуйнейшы горад – Менск. Краіна падзяляецца на два краі – Літву і Етвысь. Цэнтр Літвы – Вільня, Етвызі – Пінск. Такі падзел зафіксаваны рэферэндумам 1993 году. Дзяржаўныя мовы – літоўская, беларуская і етвыская. Не, трэба гісторыю пачытаць. Як жа так стала? Хаця лепей з сабой возьму. Пачытаю на паверхні, а зараз далей. Пакой з паліраванаю падлогай. Жоўтая лямпа на столі. Лінія лёсу выразаная на паркеце. Туга па моры ліхтароў за вакном. Бясконцы акіян зенічак, які, пэўна, ўжо ніколі не пабачыць. Тут у сутарэннях не было вокнаў, не было за імі ліхтароў. Была толькі падлога, нібы адпаліраваная сотнямі ног, і прачыненыя дзверы, за якімі свяцілася нешта чырванаватым святлом. Я прайшоў праз дзверы. Зараз лінія лёсу праступала чырвоную аж да пунцовасці на падлозе фантастычнай пячоры, якою сталася метро. Вось яна, перад вачыма гэтая вышыванка, гэты лабірынт, такі спрадвечны і такі знаёмы. Ступі далей. І я ступіў. Ужо абедзве нагі стаялі на рубінавым святле, якое пашыралася і займала сабой усю прастору, усё вакол. Крок наперад. Яшчэ крок. Пунцовая фіранка апусцілася аднекуль зверху. З кожным рухам ісці было ўсё цяжэй. Напружанне ўзрастала. Няўжо гэта канец? З'явілася думка. Не. Міліметр за міліметрам пераадольвалася адлегласць у паветры, якое стала раптоўна цяжкім і клейкім. Напруга зрабілася невыноснай, і нечакана вызваленне, нібыта нічога і не было. Я падаў кудысьці. Гэта было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след.
Прогучала третя частка апавядання, «Життю якого я чекав», автора, який підписався «Нартір». Апошню частку слухайте у п'ятницю. Ну а переможця конкурсу буде обвішаний у авторок 25 соковіка.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Амбасада США у Мінську часово припинила опрацовку заяву на отримання візу. На офіційному сайті амбасади тлумачиться гэта тим, що урад США розглядає рекомендації МЗС Білорусі об скороченні штату посольства США і ресурси амбасади, накеровані на інші пріоритети. Сьогодні у Вовковиску Миколай Автухович долучився до голодовки «Солідарності» з Олександром Казуліним. Гэта шостая голодовка політв'язня Автуховича. Дзве попередні он проводив за кратами, самая довгая тягнулася 74 дні. Александру Казуліну знову адмовілі у змякченні покарання. Про гэта адміністрація калёні Віцьба-3 паведаміла ў лісте дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы, а таксама перагледзець 10 парушэнняў рэжыму ў часе ўтрымання ў калёніі. Ад таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежыць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Такую заяву зрабіў сёння ў часе прэсавай канферэнцыі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. На сённяшні дзень няма ні забароны, ні дазволу на правядзенне масавай акцыі 25 сакавіка. Нямецкая філія міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускай амбасады ў Берліне. Акцыя будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Сёння ў свеце. Рашэнне адхіліць Садама Хусейна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт США Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Улады афганскай правінцыі Хост заяўляюць пра гібель 6 мірных жыхароў у часе аперацыі амерыканскіх войскаў. Сярод загінулых двое дзяцей і жанчына. Падраздзяленні паліцыі ААН вярнуліся ў сербскую частку гораду Косаўска-Мітравіца, адкуль яны былі выведзеныя два дні таму, пасля таго, як у горадзе адбыліся хваляванні. Сёння яшчэ тры краіны – Баўгарія, Вугоршчына і Харватыя – абвясцілі аб прызнанні незалежнасці Косава. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абмяркоўвае сёння ў Вашынгтоне перспектывы далучэння ягонай краіны да НАТО. Грузінскі лідар, які знаходзіцца ў ЗША з афіцыйным візытам, правядзе перамовы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джорджам Бушам. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы пасла Злучаных Штатаў Карэн Сцюарт на пытанні нашага радыё і нашых слухачоў. Але спачатку экспертыза свабоды. Александр Лукашэнка правёў нараду ў справе ўмацавання абараназдольнасці, правапарадку і бяспекі краіны. Навошта кіраўніку спатрэбілася гэтае мерапрыемства? Які мэсэдж Лукашэнка дасылае грамадству? Чаму не дае выніку барацьба з карупцыяй? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць падпалкоўнік запасу КДБ Валерый Костка і праваабаронца былы следчы пракуратуры Алег Волчак. Вядзе праграму Валер Карбалевіч.
Вядома, што Лукашэнка заўсёды надаваў вялікую ўвагу сілавым структурам. І нарады, прысвечаныя працы гэтых органаў, адбываюцца ці не часцей, чым нарады, прысвечаныя працы эканамічных ведамстваў. Чым выкліканая ўчорашняя нарада, якая, на мой погляд, насіла нейкі характар надзвычайнасці. Кіраўнік дзяржавы тлумачыць неабходнасць узмацнення ролі сілавых структураў як вонкавымі чыннікамі, кшталту моцным ціскам з боку США, дзейнасцю НАТО, так і унутранымі праблемамі, якія ўзнікаюць з прычыны неэфектыўнасці дзеяння праваахоўных сілавых структураў. Насамрэч, у чым прычына учорашняй нарады і што стаіць за ёй, спадар Костка?
Гэта ў пэўным сэнсе нейкая дэманстрацыя з аднаго боку, з другога боку мабілізацыя гэтых сілавых структур, і ўзнікае пытанне, навошта гэта менавіта тады, калі, як сказаў Александр Ігорыч, у нас усё ціха, спакойна і добра. Наверна, не ўсё ціха, спакойна, і відаць, гэта зацішша, это можа быць проста нейкі прагноз перад бурай, таму што звычайна па вясне ў Беларусі наступае самая жаркая пара ў палітычным супрацоўніцтве стаяння апозіцыі ўлады, як звычайна, але гэта вясна яна мае свае іншыя рысы. Па-першае, вясна жаркая павінна перайсці ў прадвыбарчую барацьбу, якая будзе працягвацца з мая да верасня. Гэта дадатковая частка. Акрамя таго, 90 год БНР, гэта таксама падзея такая вялікая, якая павінна вывесці шмат людзей на вуліцы. Акрамя таго, мне здаецца, што за мінулы час прынята шэраг памылковых рашэнняў, якія пагоршылі стан жыцця цэлых сацыяльных груп, там як прадпрымальнікі, пенсіянеры, афганцы, шэраг іншых. І ўвогуле мы па ўсёй бачнасці ўвайшлі ў сістэмны крызіс у эканоміцы, у ўнутранай палітыцы, знешняй палітыцы і самой сістэмы кіравання. І таму вот гэтыя абставіны, яны якраз і прымушаюць кіраўніка дзяржавы больш мабілізоўваць сілавыя структуры на ўтрыманне сітуацыі пад кантролем.
Спадар Воўчыка, вы як мяркуеце, у чым сапраўдныя прычыны правядзення учорашняй нарады з сілавымі структурамі?
Я падтрымліваю сваю калегу, што ў першую чаргу звязана з увядзеннем санкцый США белнефцяхім. Яго самая моцная падзержка это сілавыя структуры. Таму гэтат крызіс, который уже пачаўся з увядзеннем санкцый, неабходна было сабраць такую шырокую нараду. Другое, Лукашэнка кожны раз он крытыкуе, а потым ён дае ім такой пасыл, што эканамічна нам будзе вельмі сложна ў гэты перыяд, но мы зможам захаваць стабільнасць. І пад тэкстам, што я ўбачыў, зарплата і фінансаванне сілавых структур будуць падтрымлівацца.
З выступу Лукашэнкі вынікае, што ўсе сілавыя структуры скрозь паразіла карупцыя. Карупцыянеры сядзяць у міліцыі, КДБ, мытні, войску, нават у органах міністэрства па надзвычайных здарэннях. Лічбы і факты, якія прывёў Лукашэнка, ўражваюць. Павялічваецца колькасць злачынстваў, велізарная колькасць нераскрытых злачынстваў па краіне, прыкладна палову. Нават у ўзброеных сілах адбываюцца негатыўныя тэндэнцыі. Афіцэры больш думаюць пра тылавыя пытанні, а не пра абарону краіны. Чаму ж не дае вынікаў барацьба з карупцыяй, якую Лукашэнка займаецца амаль 14 гадоў? На і наадварот, справа ідзе фактычна пра разлажэнне ўсіх сілавых структураў, калі рабіць высновы з выступу Лукашэнкі. Спадар Костка.
Па-першае, карупцыя это хвароба грамадства, якую трэба лячыць адпаведнымі сродкамі. І карупцыя гэта следства, і сколькі не змагайся з карупцыяй, яе нельга перамагчы, калі не будуць пазбаўлены прычыны гэтай карупцыі. Гэта тое асяроддзе, у якім карупцыя добра прарастае. У чым тут галоўная справа? Тым, што ў грамадстве павінен кіраваць усім закон. А закон гэта якраз ёсць грамадская дамова паміж уладай і народам. А калі усім кіруе не закон, а кіруе чыноўнік, то ствараецца сістэма, якая называецца бюракраты, ўлада чыноўніка. І тады ўсе пытанні, звязаныя з размеркаваннем фінансавых патоку матэрыяльных сродкаў, ўсё ляжыць у галіне вырашэння пытання праз чыноўніка. А раз чыноўнік вырашае, то заўсёды знойдуцца людзі, якія будуць прапанаваць для вырашэння сваіх пытанняў гэтыя ўзяткі і так далей. А найдуцца тыя чыноўнікі, якія будуць гэтыя ўзяткі браць. Гэта не то толькі ў міністэрствах сілавых гэта квітнее і ва ўсёй сістэме ўлады. І таму асноўная барацьба з карупцыяй павінна якраз весціся з тымі прычынамі, якія параждаюць эту карупцыю. Для гэтага патрэбна, каб быў кантроль грамадскі за чыноўнікамі, павінна быць грамадская супольнасць, павінна працаваць моцна, адкрыта прэса, і прэсу не павінны кантаваць за тое, што яна высвятляе нейкія правапарушэнні или злачынствы сярод чиновников, и повинны працевать свободные суды. Коли гэта нема, то и вся борьба с коррупцией – это фикция, это просто ахвяроприношение народу, як внешняя форма проявления борьбы с коррупцией. А гэта ничего не даст. Другая умова – это правильно, в Министерстве обороны люди думают про тылы, тому, что им не хапая грошей на нормальное житё. Значит, повинны чиновники отрымливать достойную зарплату и не спокушаться на гэтые хабары на вселякие. А кроме того, есть еще вельми важное питание. У нас до влады вельми шмат протискиваются тех людей, которые больше отповедают отданности некой политической силе, некому конкретному лидеру, а не люди, которые профессийные и морально чистоплотные. Вот это субъективный фактор. Нема селекции, нема отбору чиновников, которые идут во владу деле служения народу, а они идут во владу деле того, как отримать гэты свой хабарс. И коли мы не будем змагаться с причинами, то все это бессенсовно змагание с этой коррупцией. Коррупция – это следство той системы, в якой мы існуем.
Выслухайте экспертизу свободы. Ее удельники обмерковывают питание, чому Александр Лукашенко не задоволен працей силовых структур.
Господар Вовчик, а вы, як меркуете, чому не дає виников змагання з корупцією?
Перше, правоохоронні органи, які обязаны были оборонять закон, сами начали нарушать его. И Лукашенко признался, что даже свой любимый орган, Совет Безпеки, не смог наладить контроль над этими силовыми структурами. Устає питание, так кто же тогда может контролировать КГБ, прокуратуру? Другая причина – подбор кадров. Люди на этих должностях не по профессийным навыкам туда поступают, а по клановости. И, насколько я ведаю, вельми большая текучесть кадров у силовых органов. Например, прокуратуры города следствие больше 3 лет не затримливаются. И выход есть только один, який был до референдума 1996 года. Все силовые структуры должны подпорядковываться парламенту. Но у нас на сегодня яны все подпорядковываются президенту, и поэтому президент уже сам своими полномочиями не может контролировать вот эти структуры. И вот это все привело до системного кризиса в правоохранительной системе. И эта нарада ничего не принесе, будет усугубляться коррупция и далее.
Який ж меседж Лукашенка досилає громадству з уліком того, що гэтая нарада була показана державними медіями? Гэта звичайна презентація вобраза змагара з корупцією чи нешта інше? Які наступства може мець гэтая нарада? Спадар Костка.
Я не думаю, что это презентация борьбы с коррупцией, потому что эта коррупция у нас как была до 94-го года, так и существует. И что тут презентовать, что там посадили, сколько чиновников, это не презентация. То, что это робится публично и показывается по всем сроткам массовой информации, это, скорее всего, демонстрация небыто иснующей силы, якая здольна тримать любую ситуацию под контролем. Хотя это больше демонстрация, чем соправдная ситуация махчимости этих силовых структур, потому что там так само те же самые белорусские люди, они бачат эту ситуацию, и есть питание их так само до той же системы влады. Я не думаю, что тут некие сигналы посылаются, тут, скорее всего, просто спроба показать, что мы здольны тримать ситуацию под контролем. Тому это демонстративно, по сроткам массовой информации. Коли б треба было провести некую нараду, можно было бы собрать и ничего не показывать ни по телебачению, поставить задачи и там кого наказать, кого похвалить, а так это больше похоже на некую демонстрацию просто.
Господар Вовчик, а вы як меркуете, что хотел продемонстрировать Лукашенко, який меседж досылає чи то громадству, чи то номенклатуру, чи кому еще?
Я лечу, что месседж его главное – это внешняя угроза вокруг Беларуси, и необходимо консолидоваться правоохранным и силовым структурам вокруг лидера. И другой, и он дает им посыл, что в этот тяжкий момент силовики обязаны защищать суверенитет и его личную власть.
складывается такое уражение, что мы сапраўды вошли в некий системный кризис и напереди некие измены. И это отчувание есть и в громадстве, есть и в политическом керавництве. И этих перспектив все с напруженностью чекают. И тому, может, и связано с проба мобилизовать, усилить и сконцентровать силовый блок, потому что это фактично единая осталась опора.
Таким чином, якія б мэты не ставіў Лукашэнка, праводзячы гэтую нараду, з яе вынікае, што сваё абяцанне ліквідаваць ці нават зменшыць карупцыю, якую ён даваў падчас выбарчай кампаніі яшчэ 1994 года, кіраўнік дзяржавы не выканаў. Наадварот, як вынікае з выступу Лукашэнкі, карупцыя ўзмацнілася, стала ўсеахватнай, яна пагражае нармальнаму функцыянаванню дзяржаўных інстытутаў. Мусіць, гэта і ёсць адзін з галоўных выніках амаль 14-гадовага прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Выслухалі экспертызу свабоды. У перадачы ўдзельнічалі падпалкоўнік запасу КДБ Валерый Костка і праваабаронца былы следчы пракуратуры Алег Волчак. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пасольства ЗША ў Менску часова прыпыніла выдачу віз грамадзянам Беларусі. Урад ЗША разглядае рэкамендацыі беларускага МЗС наконт скарачэння персаналу дыпламатычнага прадстаўніцтва. Па беларускія візы звяртаюцца еўрапейскія палітыкі, якія хочуць адзначыць 25 сакавіка ў Беларусі. Мінгарвыканкам пакуль не даў ні дазволу, ні забароны на правядзенне масавай акцыі на Дзень волі. Миколай Алтухович долучился до голодовки солидарности с Александром Казулиным. Сегодня исполняется 2 года, как у центра Менску на Кастрычницкой площади у отказ на обвешение выников президентских выборов постав палатковый лягер. Витебская милиция вернула наклад газеты «Народная воля», затриманы еще у 2006 году, а так само свежие номеры. Во возрасте 90 годов у Шри-Ланцы помер усесветно ведомый британский фантаст Артур Кларк. На минулым тыдні посол Злучаных Штатов Карен Стюарт на патрабаванне беларускіх уладаў пакінула Менск. Американские дипломаты выказали меркаванне, что яе отъезд на консультации зойме некалькі тыдняў. Але цяпер сама спадарня Стюарт заявляе, что не упэўненая у хуткім вертанні у Беларусь. Учора посол США отказала на пытанні свободы и слухачоў нашага радио.
Спадарня Стюарт, пасля отъезду з Менску вы в Брусселе сустракаліся с прадстаўнікамі кіраўніцтва Еўразвязу. У чым падабенства, у чым адрозненне палітыкі ЗША і Еўразвязу што да Беларусі? Якія крокі могуць зрабіць краіны звязу ў падтрымку свайго амерыканскага саюзніка ў амерыкана-беларускім дыпламатычным канфлікце?
Я спынілася ў Брусэлі па дарозе дадому менавіта таму, што мы вельмі шчыльна каардынуем нашу палітыку з палітыкай Еўразвязу. І гэта была магчымасць і мне, і намесніку памочніка дзяржсакратара спадару Крэймеру спаткацца з прадстаўнікамі звязу. Падчас нашых сустрэчаў была падкрэсленая агульная мэта, каб у Беларусі паважаліся правы чалавека і выконваліся дэмакратычныя стандарты. Мы падзяляем і больш канкрэтную мэту – вызваленне спадара Казуліна, як апошняга з міжнародна прызнаных палітычных вязняў. Гэта ўсё было пацверджана. Краіны сябры звязу таксама выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наша пасольства з боку беларускіх уладаў. Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці гэтую сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў. Мы, ЗША, адна краіна, а Еўразвяз – гэта саюз краінаў, і, безумоўна, ёсць пэўныя разыходжанні ў тактыцы. Але нашы пазіцыі застаюцца вельмі блізкія і скаардынаваныя ў тым, што тычыцца стратэгічнага падыходу.
We stay very closely coordinated on the overall.
Ужо пасля вашага ад'езду з Менску была агучаная настойлівая рэкамендацыя МЗС Беларусі скараціць персанал пасольства ЗША ў Менску. Чым беларускі МЗС тлумачыць сваю рэкамендацыю, наколькі істотнага скарачэння пасольства дамагаецца, і якой будзе рэакцыя ЗША?
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У сувязі з ад'їздом з Вашингтону посла Хвастова і вашим ад'їздом з Мінську, ці захавають Злучені Штати ніякі канали сувязі з офіційним Мінськом? Ці, на ваш погляд, предмета для розмови у нагул нема, покуль Мінськ не виконує умови, які стали причиною американських санкцій?
Ми завжди тримаємо канали комунікації відкритими. Але ви маєте рацію у тим, що, каб справді поліпшити ситуацію у двобокових стосунках, вони мусять виконати обов'язок визволити усіх політичних в'язнів. Це істотно змінить атмосферу двобокових відносинів.
That will make the substantive difference in our relationship.
У Білорусі розпочаті кримінальні справи супроць політичних активістів Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. На думку правоохоронців, гэтыя справы палітычна матываваныя. Ці надаюць Злучаныя Штаты увагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
Безумоўна, я ведаю пра гэтыя дзве справы. Мы пільна сочым за іх хадой. Пакуль няма ніякіх прысудаў, я не магу гадаць, ці патрапяць яны ў спісы палітвязню. Але, безумоўна, ў нашых гутарках з беларускімі ўладамі мы заўсёды заклікаем, каб было дазволенае мірнае выказванне думак і каб беларускія ўлады не ўскладнялі праблему, дадаючы ў спісы палітычных вязняў новых асобаў. Але пакуль цяжка сказаць, чым усё скончыцца з прыгаданымі вамі справамі.
30 снежня, летась і сёлета ў лютам Александр Лукашэнка публічна папракаў вас кантактамі з апазіцыяй і вашымі рэзкімі заявамі. У якой ступені пасол нагул вольны ў сваіх паводзінах, заявах і сустрэчах? Ён мае пэўную свабоду рабіць ці не рабіць нешта, ці лінія ягоных паводзінаў жорстка вызначаецца кіраўніцтвам краіны, якая яго паслала?
Паводле Венскай канвенцыі пасол мае даволі высокую ступень свабоды дзеянняў. Дыпламатычнае прадстаўніцтва знаходзіцца на месцы падзею, каб мець кантакты і сувязі з усімі слаямі грамадства. Гэта не толькі міжурадавыя сувязі. Пасольствы хочуць таксама сустракацца з сябрамі грамадзянскай супольнасці, назіраць за тым, што робіцца ў краіне, выказваць амерыканскі погляд і рэакцыю на падзеі. У такіх агульных рамках працуюць усе паслы, у тым ліку і я.
Any ambassador works, including myself.
Спадарне пасол, а ў якой ступені ЗША прадбачылі такую рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што Мінск прыме ўмовы, якія сталі прычынай санкцый, у прыватнасці, што ў адказ на санкцыі будзе вызвалены Александр Казулін?
Well, the freeing of all the prisoners, including Казулін, was certainly the reaction.
Вызваленне ўсіх палітычных вязняў, у тым ліку і Казуліна, гэта была тая рэакцыя, на якую мы спадзяваліся. Што рэакцыя можа быць негатыўнай, мы таксама ўлічвалі. Мы мусілі мець гэта пад увагай, але мы спадзяваліся і далей спадзяемся, што беларускія ўлады пабачаць, што найлепшы спосаб палагодзіць адносіны з намі і не паглыбляць гэты дыпламатычны крызіс, гэта зрабіць менавіта тыя крокі, пра якія яны раней казалі, што зробяць іх. Гэта значыць паказаць сваю зацікаўленасць у рэформах і супрацоўніцтве з Захадам.
Спадарэнне Сцюарт, нашы слухачы просяць вас пракаментаваць арышт у Мінску амерыканскага адваката Эмануэля Зельцера. На ваш погляд, ці звязаны гэты арышт з канфліктам афіцыйнага Мінску з урадам ЗША?
Я ведаю, што быў гэты арышт, але паводле амерыканскіх законаў аб абароне прыватнага жыцця я не маю права каментаваць дэталі наконт гэтага амерыканца. Асабіста я не бачу падставаў звязваць гэта з іншымі справамі.
Яшчэ пытанне нашага слухача. У чым, на ваш погляд, не мае рацыі беларуская апазіцыя? Ці не шкада вам грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў на падтрымку гэтай вельмі сумнеўнай грамадзянскай супольнасці? Я сам сябра адной дэмакратычнай партыі, але часам, гледзячы на гэтую дзейнасць, мне робіцца сорамна за тое, што я апазіцыянер. Падпісана Ваня Пупкін.
Я займаюся беларуска-амерыканскімі адносінамі на працягу 6 гадоў, і я назіраю, як беларускі апазіцыйны рух расце і сталее за гэты час. Я магу пагадзіцца, што яшчэ патрэбная праца па захаванні адзінства, нягледзячы на тое, што ў апазіцыі прадстаўлены розныя сілы з рознымі поглядамі. Трэба захаваць адзінства, трэба навучыцца працаваць з тымі праблемамі, якія сапраўды важныя для людзей. Я думаю, што гэта ўсё тыя рэчы, якія будуць развівацца з цягам часу.
Вось яшчэ адзін наш слухач пытаецца, ці могуць закрануць амерыканскія санкцыі адносна Белнафтахіму грамадзянаў Беларусі, якія працуюць ці вучацца ў ЗША?
No,
Не, наша політика санкцій вельми докладно скерована на керівництво Білорусі і на майомість, яку контролює гэтае керівництво. Ми не хочемо наносити шкоду білоруським громадянам, студентам у Америці, ні у якому випадку.
І апошнє питання, і знову ж від нашого слухача. Як ви тепер проводите час? Чи сумуєте по Мінську? І коли так, то чого вам найбільш не хапає?
Я страшенно сумую по Мінську. Я була б нашмат больш щаслівая, калі б знаходзілася там. Але я вельмі занятая тут, паколькі я ў пастаянным кантакце са сваім пасольствам і з тым, што там адбываецца, як мы вырашаем праблему з гэтымі апошнімі вымогамі беларускіх уладаў. Я тут зусім не на вакацыях, я вельмі цяжка працую. Найбольш я сумую па людзях. Я кожную раніцу прачынаюся і думаю пра тых людзей у Беларусі, з якімі я хацела б быць побач.
Карен Стюарт, посол США у Беларуси, отказала на питание нашего радио, находящегося у Вашингтоне. Ну а зараз до початку дипломатичного конфликта. Ці была причина откликания послов, а миновито обвешанные санкции супрать концерну Белнафтахим новым кроком американского ураду. Наколькі узгодненая американская и европейская политика относно Беларуси? На гэтае пытанне свободы отказал наместник помощника дзяржсакратара США Дэвид Крэмер.
Спадар Крэмер, ці азначала тлумачэнне Міністерства фінансаў США, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцій адносна Белнафтахіму, уведзеных урадам США 13 лістапада летась?
6 сакавіка Міністерства фінансаў США абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцій, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцій. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Это не былі новаўведзеныя санкцій, это было тлумачэнне тых санкцій, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцій паказаць, што США сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў.
Чым было абумоўлена тое, што пасол США пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Это фактично был ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 годины, каб выехать в Вашингтон на консультации. У выпадку отмовы, она была бы обвешчена персоной нон-грата. И мы полечили, что не варто створать эскаляцию конфликту. Мы откликали ее на консультации, каб продухилить вельми драматичный крок, який мог бы зарабить белорусский бок.
Спадар Крэмер, вы неодноразово заявляли, что мэтой введения санкций относно Беларуси было не жаданне беларускіх уладаў вызваліць Александра Казуліна. Я нагадаю, у студзені адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны Гебхартам Вайсам, падчас якой, як паведамляецца, абмяркоўвалася праблема вызвалення Казуліна. Наколькі ўзгодненыя высілкі па вызваленні Казуліна паміж Вашынгтонам і Берлінам?
Безумоўна, мы каардынавалі нашыя намаганні і кансультаваліся з усімі нашымі саюзнікамі, у тым ліку і з немцамі. І мы, і Еўразвяз, і Нямеччына далі ясна зразумець, што рашэнне ехаць у Нямеччыну мусіла быць выключна асабістым рашэннем спадара Казуліна. Не павінна была стварацца сітуацыя, у якой гэта было для яго адзінай магчымасцю выйсці з турмы. Пасол Хвастоў патлумачыў мне, што Казуліна выпусціць толькі пры той умове, што ён пагодзіцца на выгнанне ў Нямеччыну. Я адказаў Хвастову, а пасол Стюарт патлумачыла сваім беларускім урадавым суразмоўцам у Менску, што такое вырашэнне праблемы непрымальнае. І мае нямецкія калегі казалі тое самае беларускім урадоўцам.
У Беларусі распачатыя крымінальныя справы паводле палітычных матываў супраць Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Ці надають Злучені Штати увагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, мы не забудземся пра іх. Злучаныя Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі, спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых 6 палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы.
На пытанні нашага радыё адказваў намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Крэмер. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!